Laikā, kad notika Baltijas ceļš, es strādāju Tautas frontē un vadīju Tautas frontes informācijas centru, kas nozīmē, ka mūsu atbildība bija pēc iespējas izplatīt informāciju uz ārzemēm par to, ka šāda milzīga akcija notiks un tajā laikā mēs ikdienā, katru dienu pēc būtības sūtījām šādu te informāciju, piemēram, Reiteram, piemēram, Associated Press, vēl citiem konkrētām avīzēm, kas rietumos par mums interesējās. Tā laikā bija arī šeit ārzem žurnālisti, un vēl viens tas mūsu darbības virziens bija bijušās Padomju Savienības citas valsts, citas tā saucamās republikas un demokrātiskās kustības tajās un arī žurnālisti tur. Jo pilnīgi skaidrs bija, ka viens no Baltijas ceļa mērķiem ir pievērsta maksimālu uzmanību gan rietumos, gan austrumos. Un tajā 23. augusta dienā, tas nozīmē, ka mums diezgan ilgi mūsu informācijas centrs vēl darīja savu darbu Tautas fronts mājā Vecrīgā, un diezgan vēlu mēs varējām ielikt fronts busiņā, lai dotos uz Baltijas ceļa ķēdi. Un tajā laikā man bija tāda pārliecība, ka šajā dienā ir jābūt ārpus Rīgas, ka Rīga jau tiks galā, bet ka mums tā visa Latvija tā kā jānotur. Un vai tie bija vai nebija speciāli organizēti sastrēgumi, bet katrā ziņā tas bija kaut kas unikāls priekš tās reizes, jo mēs tā arī tālāk pa Berģiem netikām. Un turpat Berģos bija mašīnu sastrēgums, kas nekad nekur agrāk. Tai valstī nebija bijis, jo tur nebija tik daudz mašīnu. Un turpat mēs iestājāmies Baltijas ceļā. Es atceros, ar mani kopā bija Arnolds Klotiņš, Diāna Žīguri arī, kas tajā laikā bija informācijas centrā un Arvils Ašerādens, un turpat mēs arī stāvējām. Un tā sajūta, vai kas man varbūt arī ir tā īpaši iekritis acīs pēc tam, skatoties tajā, man ir viena fotogrāfija, kur mēs esam redzami, un skatoties arī citas fotogrāfijas. Pārsvarā tās cilvēku sejas ir ārkārtīgi nopietnas. Ir, protams, fotogrāfijas, kur arī cilvēki nu, ir tā kā līgs, bet, manuprāt, dominē šis ļoti nopietnas sejas, kā arī bieži asaras cilvēku acīs. Jo man šķiet, ka tajā brīdī, kad mēs sadevām rokas, kur neapšaubāmi bija tā enerģija, kas izgāja cauri, tā bija tāda lielāka enerģija, kas mūsos tajā bija. Man šķiet, ka tā pirmā sajūta bija, ka mēs te esam, mēs te stāvam, mēs īsti nezinām, kas šeit būs, bet mēs te būsim, lai kas te būtu. Tā bija tā viena sajūta, un man šķiet, ka tās asaras lielā mērā bija, ka šis bija tas pirmais lielais brīdis, kad mēs izrunājām, klusējot varbūt pat bieži. Tos gadu desmitus, un tos gadu desmitus, kas ar latviešu tautu bija, kas šajos gadu desmitos latviešu tautai bija nodarīts. Es domāju, turklāt bija ļoti sāpīgas arī sajūtas par tiem, kuri varbūt izciet tos grūtākos izsūtīšanas un vajāšanas, un kuri vairs nav ar mums šai ķēdē, jo viņi jau ir miruši. Tā kā, man liekas, tas brīdis bija, tur bija tā lielā apņēmība un tas smagums, kas mums jāpaņem līdzi un ko mēs nedrīkstam aizmirst. Kad 20 gadus vēlāk es satiku Zviedrijas kultūras ministri, jo Zviedrijā viņi rīkoja pasākumu pieminot arī Baltijas ceļu. Viņa atcerējās to brīdi, jo tas bija arī Zviedrijas televīzijā, un viņa teica, viņa sēdējas mājās, skatījusies tos kadrus no Baltijas ceļa, un viņa ir raudājusi. Un es domāju, ka šis iespaids, ko viņa aprakstīja, tas ārkārtīgi emocionālais iespaids, ka neabruņoti cilvēki apdraudētā vidē ir šādi nostājušies ar savu šo lielo apņēmību. Un es domāju, ka tas radīja milzīgu, milzīgu atbalstu rietumos, kas mums bija svarīgi, jo neapšaubām gluži tāpat kā šobrīd Ukrainas sakarā un vēl gadu agrāk Padomju Savienībā šobrīd Krievija ļoti aktīvi strādā virzot naudas uz rietumu dažādām domnīcām un nu, šiem te publisko viedokļu paudējiem. Un toreiz mums bija jāparāda, ka jā, mēs šeit esam tauta, nevis kaut kāds nacionālistu bariņš, ka latviešu tauta vai igauņu lietuviešu tauta ir apņēmības pilna un ka mēs prasam atpakaļ, mēs dabūsim atpakaļ savas neatkarīgās valstis. Bet vēl viena būtiska lieta, kas bija, ka mēs parādījām, ka mēs esam nobriedušas pilsoniskas sabiedrības. Ja mēs spējam noorganizēt kaut ko tādu, kā šī te Baltijas ceļa rokās sadošanās, kas nozīmē milzīgu augstu tādu demokrātisku pašorganizēšanās spēju, kas bija, zinām, arī garantīja tam, ka mēs spēsim pārvaldīt savas valstis. Bet apzinoties šo te iespaidu, kāds bija Baltijas ceļām, un ir ļoti pareizi, ka šis ir iegūlis kā nu viens tāds izcilākais brīdis patiesībā Latvijas un Baltijas un latviešu vēsturē. Šis neapšaubām ir un paliks kā viens no izcilākajiem brīžiem mūsu vēsturē. Tā ir virsotne, un tā ir virsotne arī visai atbrīvošanās kustībai. Bet ļoti daudz runājot par emocijām ar un ap Baltijas ceļu, mēs nedrīkstam aizmirst vienu citu mācību, kura ir svarīga, ja kāds, ja kādā veidā grib Baltijas ceļu izmantot kā piemēru. Jo reizēm runājot tikai pa Baltijas ceļu, rodas sajūta, ka cilvēki līksmi dziedot sanāca kopā, sastājās ķēdē un plakš brīvība mums nokrit no gaisa. Un tā nebija. Ir ļoti precīzs formulējums, ko ir devis Jānis Škapars, kas ir viens no izcilākajiem Tautas fronts vadītājiem un kas lielā mērā ir virzīs šo Tautas fronts ceļu, soli pa solim atgūstot Latvijas neatkarību. Tautas fronts sāka kā reformu kustība 88. Gadā. 89. Gadā pēc 31. Maija valdes lēmuma Latvijas Tautas fronte bija kļuvusi par revolucionāru kustību, jo bija nodefinēts, ka mēs gribam mainīt to varu, kādu pastāvēja šeit, un ka Latvija būs neatkarīga valsts. Mēs bijām kļuvuši par revolucionāru kustību, un šī spiediena politika gan uz Maskavas varu, gan pārliecinot rietumu līderus, bija soli pa solim, un no tā viedokļa, lai cik izcils bija Baltijas ceļš, tas bija tikai viens no ļoti pārdomātiem soļiem, kādā veidā Latvijas Tautas fronte cīnījās par Latvijas neatkarību. Un man šķiet, tā ir ļoti svarīga mācība, ko mums nesenajā šī gada konferencē, kas bija veltīta Baltijas ceļām, atgādināja Mariju Lauristīnu. Viena no Igaunijas Tautas frontes līderēm. Viņa teica, demokrātija ir ļoti racionāla lieta. Demokrātijai vienmēr ir jābūt plānam, ko mēs darīsim rīt. Mēs redzām, piemēram, kustības, kas bija pirms pāris gadiem, Occupy Wall Street, piemēram, vai šī brīža Hongkongas sacelšanos, kur, protams, ir kaut kādas prasības. Bet jautājums, vai tur ir plāns, plāns katrai nākamajai nedēļai pēc Baltijas ceļa. Jo tikai tad, ja tev ir šis skaidrais plāns, tu zini, ko tu darīsi. Tu vari sasniegt savu mērķi, tāpēc demokrātija vai Latvijas atbrīvošanas cīņa un kustība. Tās nav tikai emocijas, tā nav pastaigāšanās dziedot pa ielām. Tā bija ļoti pārdomāta intelektuāli, tai skaitā cīņa, milzīga spiediena politika. Un Baltijas ceļš, protams, bija viens no izcilākajiem šīs spiediena soļiem.